Pekne pozdravujem, priatelia. Keď som sa pozrel do kalendára, zistil som, že tento týždeň máme dvakrát také alternatívne a odvodené mená. Najskôr máme v piatok Dominiku a Dominika. Je to meno odvodené od latinského dominus, či domina, pán a pani. No a potom v nedeľu máme Jozefínu. Teraz pozdravujem našu kostolničku v Prievidzi, bývalú Jozefínu. A Jozefína je odvodená od mena Jozef, ktoré slávime 19. marca. Takto je odvodená aj liturgia dnešnej nedele. Mala by byť 18. cezročná, ale keďže je 6. augusta, prežívame spolu s celou cirkvou sviatok premenenia pána. O tom bude aj evanjelium tejto nedele. Ako ho chápať a čo znamená pre nás, o tom vás bude informovať alebo variť s nami Janko Macej, kapucín z Bratislavy. Vitaj.
Ďakujem pekne.
Ideme na vec.
Môžeme. Tak ja som takú novosť, tie nové veci, ktoré
sa udejú. Ty si vlastne nový tu, lebo si tu cez prázdniny ešte nebol.
Veru, cez prázdniny som nový, predtým nie až tak, ale počas prázdniny je to moje prvé varenie tu na večeri. Tak a nových vecí sa zvyčajne sa tak tešíme, alebo sa snažíme uchopiť nové veci. Ja som práve na tú novosť tak nejako zacielil, lebo sa mi zdá, že je to dôležité, že je to také niečo prirodzené, že z prirodzenosti túžime byť noví, aj novými ľuďmi, aj nové veci nás tešia. No a človek si, ženy si dopravujú nové šaty, chlapi, nové auto, jedný aj druhý nový mobil, že chceme byť tak noví,
a to možno aj v nových pozíciách, v novom pohľade.
Nové kreslo. A to sú aj také tie veci, ktoré z histórie poznáme, že tú novosť človeka ukazovali šaty, spoločenské postavenie, alebo pri nejakom cisárovi tú jeho novú úlohu, tak tá intronizácia na to kreslo, ktoré zaujal, tá nová pozícia jeho. A toto je,
to je kráľovská taká... Kráľovská korunovácia, keď dostal, ako však teraz sme sledovali...
Rytier bol pasovaný za rytiera a tiež nejaké rytierské insignie, veci, ktoré nejako označujú. Takže tú novosť, nejako, aj predtým sme po nej túžili, aj vždy ju niečo označovalo. A aj v tom siatku a v tom čítaní, na ktoré tak nejak chcem upriamiť pozornosť, tak práve túto novosť vnímame. Vidíme tam také nejaké znaky tej novosti.
No a ja vidím ešte... Myslíš prvé čítanie alebo evanjelium?
Prvé čítanie, k tomu by som sa chcel dostať. Je tam mnoho týchto znakov, ktoré nejako tak poznáme, či z histórie, alebo sú nám tak blízke, ale je tam aj niečo nové oproti tomu nášmu zmýšľaniu, modernému. Myslím, že to naše moderné zmýšľanie je také, že všetko to predmoderné, to staré, je horšie.
Staré je zlé, nové je dobré.
Mobil musí byť výkonnejší a že to takto všetko chápeme, že to nové je silnejšie, lepšie, múdrejšie, krajšie. No a aj tú novosť, ktorú by sme chceli, odvocujeme od toho. A to Božie slovo v tomto, aj keď tam nájdeme veľa tých podobných znakov, a dáva nám aj jeden taký podstatný rozdiel, ukazuje nám niečo iné. Možno tam mnoho spoznáme tých znakov, ale uvidíme tam aj trošku iné chápanie, než je to naše v tom čítaní.
A to iné si môžu naši diváci a poslucháči všimnúť. A či si to všimnú, sa ich potom opýtame.
Pozrieme sa na to.
Nech sa páči.
Díval som sa, kým postavili tróny. A starec si sadol. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave ako čistá vlna. Jeho trónom boli ohnivé plamene. Kolesá jeho trónu, blčiaci oheň. Od neho vyvierala a prúdila ohnivá rieka. Tisíce tisícov mu slúžili a 10 000 stá tisícov stáli okolo neho. Zasadol k súdu a knihy sa otvorili. Videl som v nočnom videní. V nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako syn človeka a došiel až k starcovi. Priviedli ho pred neho. Dostal moc a slávu i kráľovstvo. a budú mu slúžiť všetky národy, kmene a jazyky. Jeho vláda je večná, nikdy nezanikne. A jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené.
Ďakujem, Aniške, za tento krásny text, ktorý je z knihy proroka Daniela. Neviem, či ste si všimli teda ten rozdiel, na ktorý kolega Janko upozorňoval. V čom je ten rozdiel?
Tak myslím, že sme tam našli veľa tých spoločných znakov, aj s tým, čo sme povedali, aj s tým, čo poznáme z vlastného života. Odev, biely, hej, zástupy. To tiež máme radi, alebo keď je niekto významný, tak sú pred ním zástupy, trón, na ktorý je osadený, ale ten nový človek
a 10 tisíce, 100 tisícov, obrovské množstvo.
To aj na dnešné pomery megakoncerty, myslím, také nebývajú. Ježiš je tam však privedený pred starca. Ten nový človek, nový život, ktorý v Ježišovi máme.
On tam nie je napísané, že Ježiš.
No, je tam napísané syn človeka a to je titul, ktorým sa aj sám Ježiš označuje. Takže vieme, že sa jednoznačne ako keby odvoláva na Danielovo proroctvo. Že to je Ježišovo chápanie, to je chápanie cirkvi, preto to cirkev zaradila aj k tomuto sviatku, lebo to takto chápe. A Ježiš je tam ako privedený pred starca. Hej? A to je to, čo nás nejako, myslím, vyrušuje v tom našom modernom chápaní. Lebo tá vláda, to večné, to je jedna skutočnosť, ktorá tam je. Ježišova vláda je už večná, väčšia ako to, čo poznáme, to dočasné, čo my vymieňame tie nové veci. Ale tá vláda je odvodená od starca, od toho predchádzajúceho.
Od toho, čo tu bolo.
Toto nás tak veľmi vyrušuje, lebo my tú novosť chápeme ako lepšiu.
My tú vládu zase zmeníme. Zase úplne áno, inú.
Áno, vymeníme ju a bude lepšia.
A bude lepšia, áno. A toto je nejaké iné ponímanie.
Ale tu písmo ukazuje niečo iné.
Je tu kontinuita a súčasne rešpekt.
Voči tradícii a je tu aj odvodenie tej večnej moci. A je to aj také poukázanie, že Ježiš do toho nevstúpne len nejakým okamihom. On je privedený pred starca po nejakom procese, po nejakej premene, ktorá nie je len jednou chvíľkou, nejakým okamihom. A toto je tiež také naše.
Prichádzal, došiel, priviedli ho. To je ten proces tam krásne vyjadrený.
Veľmi slova. My chceme ten proces nejako tak rýchlo vybaviť a máme teraz na to tie naše moderné znaky. Vieme sa rýchlo pripojiť pod nejakú značku, pod nejakú zástavu. Vieme si vytvoriť aj obraz. Teraz to už máme aj vo virtuálnej rovine moderné, že sa viem pod nejaký status hodiť alebo o sebe
alebo dať. Zmeníš status.
Moja nová existencia, aj novým statusom. Takže to je taká tá nejaká predstava, hej, nového človeka. A tým, že sa veľmi rýchlo pripojím k niečomu a som novým človekom. Ale toto nie je obraz písma. Hej, tá existencia podľa Svätého písma prechádza procesom. Je to skúsenosť, ktorá je nielen jednou chvíľou, ale niečím, čo prebieha. A niečo, s čím sa človek musí stotožniť. Aj vo videní ideálu, tej extázy, to, čo potom pri tom premenení prebehne, keď je Ježiš aj pred učeníkmi v tej novej existencii. Ale musí to prejsť cez proces stíšenia, cez hľadanie, cez ticho.
Musí to nejako dozrieť.
Je tam dozrievanie a rast k tomu novému. Nestačí sa pod novú zástavu nejakým novým statusom prihlásiť.
Nové tetovanie.
To nestačí, ani tetovanie. Hej. Je potrebné rásť. A to je Ježišova ponuka rastu v malej skupine a s takým osobným sprevádzaním. A toto je, myslím, to, čo sa deje a čo prebieha a čo je súčasťou procesu a teda aj ten zážitok na vrchu premenenia je súčasťou tohto celého diania, celého procesu.
Ale celé vlastne to Ježišovo účinkovanie, on k tomu nejako dozrel, však sám bol 30 rokov v ústraní. Potom berieme ten rast toho Božieho ľudu vo viere. Keď sledujeme aj tie biblické spisy, tie staršie sú trošku v inom ponímaní i samotného Boha, i poslania Izraela, posmrtného života a tak ďalej. Oni sa posúvajú, dozrievajú. kniha proroka Daniela patrí medzi posledné knihy vlastne starého zákona. A Ježiš nadväzuje. Hej? A to, že sa vlastne aj sám nazýva synom človeka.
Odvoláva sa na to.
Áno. Na to dozrievanie.
Neprišiel som nič zrušiť, ale naplniť.
Ako dozrel čas, a apoštol Pavol to spomína, v plnosti času poslal Boh svojho syna. A takto Ježiš prichádza. A potom v malom vlastne tomu pozýva tých svojich učeníkov.
A k tomuto dozretiu to nového človeka, v ktorom je Ježiš, pozýva aj nás, aj učeníkov, ako to môžeme vidieť v tom, v tej chvíli premenenia na vrchu Tábor.
Čo vlastne teraz si aj v podaní Aničky vypočujeme.
Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu 3 stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznil hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Počúvajte ho. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k ním Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: Vstaňte a nebojte sa. A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: Nikomu nehovorte o tomto videní, kým syn človeka nevstane z mŕtvych.
Ďakujem Aničke za sprostredkovanie tohto krásneho textu, ktorý nám sprostredkoval úžasne silný zážitok Ježišových apoštolov, teda na hore premenenia. Napriek jeho sile, osobne si tento zážitok alebo tú celú scénu neviem presne predstaviť. Je mi taká trošku zahmlená, alebo možno až veľmi silná. Neviem, ako vy, priatelia, ako náš host, máš nejakú takú predstavu, že ako tam mohli vyzerať? Alebo ako Ježiš vyzeral, vieš, taký ako slnko?
Myslím si, že tá predstava vo mne je, ale je taká hmlistá. Myslím, že je to vec takej žiary, svetla. A skôr takého pocitu v tých učeníkoch, že s Ježišom je niečo nové, že na ňom sa prejavuje niečo nové a oni to vidia novými očami. Takže skôr je to taká zahmlená predstava, ako sú záborského obrazy.
No to je veľmi krásne, on rád sa hrá so svetlom. Mimochodom, keď som pred pár rokmi ešte ako člen diecéznej liturgickej komisie konzultoval obraz budúci, ktorý mal byť v kláštore premenenia pána u bratov Benediktínov v Sampore, tak tiež tam bol navrhnutý taký trošku zahmlený obraz, alebo taký niecelkom jasný Ježiša aj Eliáša a Mojžiša. Ale predstav si, neprešlo to. Niektorí chceli taký veľmi akože popisný ten obraz.
Moderné umenie je niekedy ťažké na chápanie a aj na prijímanie ľuďom.
Áno. Tak to vlastne ostalo celá tá stena v podstate biela. Čo ešte môže byť viac fantázie pre tých ľudí, ktorí teda do tohto priestoru prídu?
Príležitosť tvoriť.
No ale napriek tomu máme aj nejaké také popisy, ale to vlastne nie je prejav umelcovej fantázie alebo jeho pohľadu, lebo za chvíľku príde pred nás ikona premenenia pána a ikona to je vlastne akýsi teologický pohľad na význam tejto udalosti pre nás. Nech sa páči.
Veľká, zachovalá, pekne vypracovaná ikona, pochádzajúca z 19. storočia z Ruska, zobrazuje udalosť premenenia pána na hore Tábor. Keď ikonopisec zobrazoval toto tajomstvo, musel sám zažiť schopnosť vidieť svet očami viery, pohľadom osvieteným Božou milosťou v duchovnej kontemplácii. Ikona je pomyselnou horizontálnou osou rozdelená akoby na dve rovnaké časti. V hornej polovici je zobrazený nový, dokonalý svet, reprezentovaný osláveným Ježišom Kristom a prorokmi Eliášom a Mojžišom, kým v dolnej časti je zobrazená naša dočasná pozemská skutočnosť, zastúpená Ježišovými učeníkmi, apoštolmi Petrom, Jakubom a Jánom. Z Kristovej postavy smerom nadol vychádza mohutný zväzok zlatých lúčov, potfarbený jasnou červenou, rozvetvujúci sa na tri zväzky cípového tvaru, z ktorých každý smeruje k jednému z troch apoštolov zobrazených v dolnej časti ikony, na zemi, na prevažne trávnatom teréne tmavozelenej farby, kde tu prerušené rôznymi odtieňmi hnedej. Sú to skutočné aj symbolické farby pozemského sveta. Zelená farba tu naznačuje Ducha Svätého, ktorý je všade a všetko prežiaruje. Žiarou nebeskej slávy, ktorou žiaril na hore Ježiš, bolo prežiarené a zasiahnuté všetko naokolo. Tráva, horia ich vrcholce, zvieratá, vtáky, hmyz a Kristovi učeníci Peter, Jakub a Ján. To, čo apoštoli na vrchu videli, bolo, podľa vysvetlenia otcov pred zvesťou budúceho sveta po vzkriesení z mŕtvych, videnie premeneného sveta, ktorý dosiahol svoju definitívnu dokonalosť.
Po tejto exkurzii do umenia východnej cirkvi, čo je pre nášho hostia Janka Macia niečo nové, lebo ešte on nevaril Božie slovo s ikonou, teda nie v podaní Ivana Moďorošiho, bo ty sám si už nejaké ikony komentoval.
Už som sa o to pokúsil pri byzantskej ikone kríža nášho, pred ktorým sa modlil František, ale nechávam to samozrejme odborníkom hlavne.
Tak on to aj dobre skomentoval, myslím si, že veľmi, veľmi pekne vysvetlil tú ikonu, aj to niečo pre nás.
A je to námaha, tak ako porozumieť byzantskému východnému umeniu. Námaha pochopiť symboly je to niečo, do čoho treba vstúpiť. Je námaha porozumieť moderné umenie. Aj keď je to predovšetkým asi námaha učiť sa cítiť, vnímať. Nie je to predovšetkým intelektuálna námaha. A aj život je námaha rozhodnúť sa pre niečo, vidieť nejaký ideál pred sebou, aj keď je možno nie celkom jasný a možno, že keď človek do toho vstúpi, keď začína, tak je tak trochu vystrašený. To mi tiež pripomína tá udalosť na tej hore Tábor, že učeníci boli v tej chvíli ako keby vystrašení, ale už vstúpili do vzťahu s Ježišom a vedeli, že majú ďalej a že musia ďalej pokračovať v námahe, v nejakej práci, v nejakom hľadaní, ako ďalej.
A tá námaha je zaujímavá, že ona môže byť chápaná nie iba ako fyzická námaha, ba dokonca nie iba ako intelektuálna či emocionálna námaha v zmysle, že ja niečo tvorím, ale možno, že námaha je aj v tom, že sa premôžem, prijímam a snažím sa do toho vojsť, čo sa mi ponúka. Lebo vlastne pri tom umení...
Áno, že som vnímavý na to, čo prichádza zvonka. Nie pasívne, nie ako dotlačený, ale ako, myslím, že to je to úžasné slovo, údiv. Myslím, to je zase aj pocit, ktorý určite na hore premenenia učeníci mali. Toto je jedna z vecí, čo podľa mňa v nich bolo. A čo ich potom motivovalo a viedlo k tej túžbe prechádzať tým procesom námahy, to vojsť do toho hľadania, do tej skúsenosti trvalého pretvárania seba a vytvárania nového človeka zo seba.
Lebo keď vlastne ostaneš v tých svojich myšlienkach a vo svojich predstavách, tak sa aj možno namáhaš v nich, ale iba v sebe. A vlastne tá skutočná námaha, ktorou sa dopracúvame k novému človekovi alebo k pretvoreniu seba samého, je v tom prijatí.
Áno, v tom prijatí a v tvorivej a pokračujúcej odpovedi na to. Myslím, že toto je aj taký smer, ktorým ak treba vnímať nielen to, čo sa udialo na hore premenenia a tú premenu, ktorú sám Ježiš na sebe ukázal, nového človeka ukázal ju tým učeníkom a nielen tú premenu, ku ktorej pozval tých učeníkov vtedy, tú malú skupinku troch, ktorých si vyvolil, vyviedol ich na vrch do samoty, na vysoký vrch, takže určite to bola námaha. Potom ticho a samota, kde nikto im neposlúžil, museli sa starať o všetko. Takže Boh aj nás práve takto v tom tvorivom procese pozýva k premene a že je na nás dnes vstúpiť do toho procesu. A k tomu ja tak chcem smerovať, že tak ako to vtedy bolo potrebné, tak aj dnes Boh pozýva ľudí k tomu vstúpiť do tohto nového tvorivého procesu. A tí ľudia
ale
sú tu.
Nie na horu premenenia, ale možno na iné miesto, kde môžeme premeniť seba samého. Lebo vlastne to je také pozvanie asi byť podobný Ježišovi. My Ježiša nasledujeme svojim životom.
Áno. Takúto ponuku robí aj jeden náš brat, Martin, ktorý aj práve v týchto týždňoch je s chlapmi, ktorí sa prihlásili na pobyt dvojtýždňový v prírode, v tichu, v samote, v spoznávaní seba, v príjmaní toho, čo už v živote nejako spoznali, ale v novom poznaní, v novej skúsenosti premeny svojho vnútra. Takže myslím, že vidno, že tí ľudia tu sú, lebo sa mu prihlásia, ale nikoho nehľadá. Tí chlapi sa prihlásia sami, aj na základe toho, že tí, ktorí už tou skúsenosťou prešli, tak chcú, hľadajú také niečo a hovoria druhým, hovoria priateľom o takejto skúsenosti. Takže nehľadá, ale ani neodmieta, pretože dvojtýždňová skúsenosť zrieknúť sa svojich
koničkov,
aj svojho štandardu, to zase nie je až také ťažké.
A možno aj všetkých svojich vzťahov, lebo v určitom slova zmysle ich zatlačíš,
áno, všetko
aby
zanechať.
Si sa otváral pre niečo iné.
Ale je to transformujúca, premieňajúca skúsenosť, do ktorej tí ľudia idú a vyhľadávajú ju.
To sú akoby také duchovné cvičenia, alebo?
Myslím, že je to ešte intenzívnejšie. Duchovné cvičenia je tiež jeden z tých spôsobov. Myslím, že niekedy ho už aj málo docenujeme a málo si uvedomujeme, že to má byť takýto hlboký čas. Ale je mnoho ľudí, ktorí takýto čas hľadajú. Možno prv, než by prešli do takéhoto dlhého obdobia, tak hľadajú nejaké kratšie obdobie samoty, ticha, takého vstúpenia do seba a hľadania aj tej novej existencie v sebe. Tak sú to ľudia, ktorí vyhľadajú víkend. Sú pustovne našich reholných domov, čo viem, alebo aj mnišské komunity, aj myslím benediktíni na Sampore, keď sa takíto ľudia prihlásia na víkend, tak tie termíny víkendové sa mi zdá, že sú už vybukované ako sobášne sály, že na mesiace dopredu je ťažko znájsť takéto miesto, že je ich málo, lebo tí ľudia to hľadajú. A tá túžba potom po tej novej existencii v nich je. A mnohokrát prv, než prejde človek takej dlhšej skúsenosti, ak potrebuje a hľadá aj takúto kratšiu. A naši bratia v Českej republike, v Prahe, ponúkajú práve takúto možnosť a nielen katolíkom, nielen veriacim, to skúsenosť, ktorú hľadajú a po ktorej túžia aj neveriaci, tak je možnosť zažiť čas, takýto víkend intenzívneho spoznávania seba a také vízie nového človeka v komunite alebo u bratov kapucinov v Prahe. Majú na to aj osobitnú stránku zažiticho.cz. Tam sa môžu ľudia prihlásiť, aby takú skúsenosť víkendového ticha, vstúpenia do seba, práce a premeny mohli zažiť. Aby mohli možno zažiť aj nejakého nového človeka v sebe. Niečo spoznať v sebe, niečo nové.
Toto je vlastne teda podľa teba taký hlavný odkaz tohto sviatku aj pre nás, že my túžime po novom, aby sme neostali iba v tom vonkajšom alebo v tej nejakej vonkajšej tak. Zmene. Ježiš nás pozýva, ako sa stať naozaj novými ľuďmi.
A tú premenu nezažijeme niečím zvonka, ale tou skúsenosťou, cestou osobnej premeny, po ktorej túžia aj neveriaci, kým spoznajú Božiu lásku. A Boh ich sprevádza, každého jedného z nás, aby dozrievala tá pravda, ktorá zaznela o Ježišovi, aby aj o každom jednom z nás zaznelo, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie.
A toto bol, priatelia, kapucín Janko Macej z Bratislavy, v ktorom má tiež otec svoje zaľúbenie. Má ho určite aj vo vás. A ja sa na vás teším s Marianom Bublincom o týždeň.